Dëgjues në ruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Njemi se pari me titujt kryesor. Në Prishtin, protesta kundër Jablanoviqit dhe në mbrojtje të Trepçës. Beogradi këmbgul se për çështjen e pronave do të diskutohet në Bruxelles. Personalitete botërore ngushtojnë në Riadin për vdekjen e mbretit Abdullah. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë do të protestohet sot kundër Jablanoviqit dhe në mbrojtje të Trepçës. Protesta është organizuar nga lëvizja vetëvendosje, ndërsa thirrjes për pjesëmarrje janë bashkuar edhe subjekte e organizata të tjera. Protesta synon të bëjë thirrje për shkarkimin e ministrit për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanoviq, i cili i ka quajtur egërësira nënat protestuese në Gjakov. Jablanoviq ka kërkuar falje për komentet. Përmes protestës po ashtu pritet të kërkohet shpallja e kombinatit Trepça ndërmarrje publike. Zëvendës kryeministri i Serbisë Rasim Ljajić ka thënë se njëra nga temat më të rëndësishme të bisedimeve në Bruxelles midis Prishtinës dhe Beogradit do të jetë, siç ka thënë ai, çështja e pronave serbe në Kosovë. Nëse për diçka kemi interes madhor në këto negociata, ato janë pikërisht pronat që Serbia ka në Kosovë, ka thënë Ljajić për mediat serbe. Javëve të fundit ka pasur përplasje rreth kombinatit Trepça në Mitrovicë, por qeveria e Kosovës është zotuar se me këtë ndërmarrje do të udhëheqin institucionet e saj dhe se për të nuk do të flasin me askënd. Personalitetet dhe udhëheqës nga gjithë bota janë duke arritur në Arabinë Saudite për të shprehur ngushëllime për vdekjen e mbretit Abdullah. Delegacioni i Shteteve të Bashkuara do të udhëheqet nga nën presidenti Joe Biden. Në Riad do të qëndrojë sot edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ashtu si edhe kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti i Francës François Hollande. Mbreti Abdullah ka vdekur të premtën në moshën 90 vjeçare. Mbreti Salman, pasi ka marrë fronin, ka bërë thirrje për unitet. Autoritetet në New Delhi janë duke u përgatitur për vizitën 3-ditëshe të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, e cila nis nesër. Para udhëtimit, Obama i ka bërë thirrje Pakistanit, i cili është fqinj dhe rival i Indis, që të bëjmë më shumë për të shkatruar strehat terroriste dhe për të sjellë paradrejtësisë përgjegjësit e sulmeve terroriste në Mumbai më 2008. Shtëpia e Bardhë ka shfaqur shpresën për përmirësimin e lidhjeve ekonomike dhe të mbrojtjes me Indinë. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Kazakistan ka njoftuar se rishikimet e saj në internet në vitin 2014 kanë gjetur se mbi 700 webfaqe kanë përmbajtje që konsiderohet ekstremiste. Ky institucion ka thënë se në përpjekje për të luftuar ekstremizmin fetar dhe terrorizmin ka kontrolluar mbi 100.000 webfaqe vitin e kaluar. Prokuroria e përgjithshme i ka dorëzuar informacionet te gjykatat kazake, të cilat më pas kanë urdhëruar bllokimin e 703 webfaqeve të natyrës ekstremiste. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Mungesa e shërbimeve të plota të kardiokirurgjisë në Kosovë ka bërë që fëmijët që kanë probleme me zemër të mos mund të operohen në vend. Mjekët thonë se ata dërgohen kryesisht në Shqipëri, në Shtetet të Bashkimit Evropian apo edhe më larg. Për disa nga këta fëmijë shpenzimet i mbulon Ministria e Shëndetësisë, por ka edhe nga ata që shkojnë me vetë financim. Kronike Ariana Kasapollit.
Shumë fëmijë të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë, kjo si mungesë e shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Ramush Beiçi, pediatër, thotë se gjatë një viti afërsisht 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër.
Po, në mungesën e shërbimit kardiokirurgjisë në Kosovë, i cili dhe dritash ka munguar, por është kryer disa, vetëm ka qenë në disa misione të cilat janë të mbarë fëmia. Duhet pa tjetër të dërgohen jashtë Kosovës, në shtetet e Evropës, edhe disa për tjene dhe në shtetet bashkët Amerikës, por edhe në njumër shumë i madhë në Shqipëri, e cila për neve është për momentin shpërtim prurës, e përshkak se pranë një numër të madh fëmijëve tonë dhe them ashtu listën e pritjeve e zbulon dhe redukon në minimum.
Zoti Beiqi flet edhe për atë se cilat raste i mbulon Ministria e Shëndetësisë dhe cilat shkojnë me vet financim.
Fatmirësisht vetëm numri i vogël i fëmijëve e ndoshuat te financimit edhe je bëhet fjala për prindër ku flojnë vetëm me ndërhy për shkak se nuk duhen me prit ose diçka. Shumit e fëmijëve kryhen përmes organizatave humanitare dhe përmes Shqipërisë, ku shteti i Kosovës nuk është involuar. Një numër i fëmijëve i cili shkon në Itali përmes Ministrisë së Shëndetësisë, sidomos në Gjenova, është involuar prej Ministrisë së Shëndetësisë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën pediatrike, vitin e kaluar janë trajtuar 6 fëmijë me sëmundje të zemrës, por këta kanë përfituar nga një program i cili është aplikuar për herë të parë në Kosovë në bashkëpunim me disa mjek amerikan. Drejtori klinikës pediatrike Muharrem Avdiu ka bërë të ditur se kërkesat e fëmijëve me probleme në zemër janë të vazhdueshme, por intervenimet kirurgjike nuk po mund të kryhen.
Kërkesat janë në kontinuitet, këto statistikat tona nuk dallojnë prej statistikave në nivel botëror dhe ato raste dikun munden 6-8 në 1000 të lindur në qenë. Natyrisht që këto raste përpunohen nga ana e doktorëve të reportit të kardiologjisë, edhe pastaj sipas prioriteteve, sipas urgjencës së trajtimit, dërguar në për qendrat eminente.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për vitin 2015 janë darë 6 milion euro për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Ndryshe vitin e kaluar, Ministria e Shëndetësisë ka pranuar 1800 aplikacione nga pacientët për marrje në shërbimeve që nuk i ofron QKUK-ja, derisa kanë përfituar 890 prej tyre. Ndërkaq sa i përket këtij fondi që shërben për pacientët që trajtohen jashtë institucioneve publike shëndetësore, flet Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë.
Ministria e Shëndetësisë ka marrëveshje me institucione të ndryshme, sidomos me Italinë, me spitalin e Gjenovë, ku dikon vitin e kaluar rreth 15-20 fëmijë kanë shku atje për të operuar. Një numër i caktuar i pacientëve fëmijë shkojnë edhe në Shqipëri dhe atje operohen falas. Po ashtu ka dhe organizata tjera humanitare, ata ndërmjetësojnë dhe gjejnë spitale qoftë në Amerikë apo qoftë edhe në shtetet e tjera evropiane të operohet edhe një numër i caktuar i fëmijëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesat për definimin me kushtetut të çështjeve të pazgjidhura shqiptare, si ajo për gjuhën, simbolet kombëtare, çështje të tjera kanë bllokuar ndryshimet kushtetuese në Maqedoni, pasi shumica parlamentare nuk po arrin të siguroj 2/3 e votave. Ndërkohë edhe për ndryshimet e propozuara, si ato për definimin e martesës vetëm si e drejtë mes burrit dhe gruas, kanë shkaktuar reagime të ndryshme. Për Hollësit, dëgjojmë Isuf Kadriun.
Definimi i martesës vetëm si e drejtë mes burrit dhe gruas, riemërtimi i Bankës Popullore në Bankë të Maqedonisë, ndryshimi i përbërjes së Këshillit Gjyqësor janë vetëm disa nga propozimet që parashihen me ndryshimet kushtetuese, të cilat janë bllokuar tani disa ditë pasi shumica parlamentare nuk ka arritur të sigurojë ende 2/3 e votave pa të cilat nuk mund të ketë ndryshime kushtetuese. Në fakt janë të paktën 3 deputetë të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët e kanë bërë me dije se nuk do të mbështesin ndryshimet e propozuara. Ata kanë refuzuar të flasin publikisht, por kundërshtimi i tyre ka të bëjë me çështjet e pasgjidhura që kanë të bëjnë me shqiptarët. Ata vlerësojnë se ka shumë çështje që janë më parasore se ato që janë propozuar nga qeveria, ndërsa veçojnë problemet me përdorimin e gjuhës shqipe, të simboleve kombëtare dhe çështje tjera që kërkojnë zgjidhje. Edhe nga opozita shqiptare kanë vazhduar me reagimet e duke i quajtur propozimet të magje hipokrizi të qeverisë aktuale.
Të mos preken pjesët që kanë të bëjnë me avancimin kualitativ të drejtave të shqiptarëve. Është një hipokrizi e llojit të vet.
Ka deklaruar Gazmend Daliu, deputet i Partisë Demokratike Shqiptare. Nga Ministria e Drejtësisë, e cila është propozuese e ndryshimeve, thonë se më shumë bëhet fjalë për çështje procedurale sesa politike, duke mos përjashtuar mundësinë që në një rast tjetër të ketë edhe ndryshime tjera. Ekspertët për çështje kushtetuese thonë se reagimet janë të qëndrueshme, pasi shumë çështje janë mbetur pezull, si pasojë e mos definimit të qartë me ligj apo zgjidhjeve të pjeshme që janë miratuar, e në veçanti ato që kanë të bëjnë me definimin e gjuhës dhe të simboleve kombëtare, apo definimin e shqiptarëve si popull shtetëformues në Maqedoni.
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë mund të ndryshohet edhe në çështje të tjera, por krahas kësaj paçje të duhet që rregullohen dhe çështjet madhore të pushtetit që janë si kusht për funksionimin dhe vazhdimin e jetës së bashkë të dy popujve në transition të Republikës së Maqedonisë, pra ato që kanë të bëjnë me jetimin e plotë të drejtave të shqiptarëve, të qenit e tyre për tetë element shqiptarmus dhe bashkëpërbërës të pushtetit.
Thot Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ndërkohë çështja që ka shkaktuar reagim është edhe ajo e definimit të martesës vetëm si e drejta mes burrit dhe gruas.
Ustavna të zashtita i jasna të definicija në vrakot.
Mbrojtja kushtetuese dhe definimi i qartë i bashkëshortësisë do të mundësoj mbrojtjen dhe afirmimin më të mirë të fëmijëve, edukimin e tyre në një ambient familjar ku përgjegjësinë kryesore do ta kenë prindërit, përkatësisht nëna dhe babai. Ka deklaruar kohë më parë kryeministri Nikola Gurevski, duke arsyetuar ndryshimet në veçantë ato për definimin e martesës. Por nga sektori civil thonë se ndryshimet në këtë pjesë janë diskriminuese dhe të rrezikshme, pasi vijnë në kohën kur janë shpeshtuar sulmet ndaj komunitetit LGBTI. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Disa shtetet e Evropës kanë qytetarë të tyre që luftojnë për krah militantëve të shtetit islamik në Irak dhe Siri. Së fundi kanë alarmuar edhe Finlanda dhe Suedia. Autoritetet atje shprehin frikë për rritjen e radikalizmit pas kthimit të tyre nga rajonet e luftës. Në këtë temë dëgjojmë materialin në vazhdim. Këtë javë, policia dhe forcat e sigurisë në Finlandë dhe Suedi kanë bërë të ditur se dhjetra shtetas të tyre luftojnë me militantët e shtetit islamik në Siri dhe Irak. Sipas shefit të policisë në Helsinki, Jari Taponen, në rreth 50 njerëz nga Finlanda, 76% të cilëve kanë pasaporta finlandeze dhe rreth 20% të cilëve janë finlandez etnik, kanë shkuar në zonat që kontrollohen nga shteti islamik në Siri dhe Irak. Tapone nuk ka thënë mediave finlandeze se prioriteti numër një i forcave të sigurisë është të bëjnë përpjekje që të parandalojnë udhtimin në zonat e luftës. Sipas tij, shërbimi i inteligjencës në Finland, SUPO, beson se 8 persona nga Finlanda janë vrarë duke luftuar së bashku me shtetin islamik. Radikalizmi në mesin e grave të konvertuara në islam në Finland është rritur po ashtu në muajt e fundit dhe shumica e atyre që u janë bashkuar gjihadistëve islamist janë nga rajoni Helsinkit, ka thënë Taponen. Ashtu si edhe vendet e tjera evropiane, Finlanda është e shqetësuar për kërcënimet që paraqesin shtetasit e saj të cilët kthehen nga lufta në Siri. Taponen ka thënë se policia e Helsinkit planifikon të nisë një program të mentorimit për të parandaluar radikalizmin, duke bërë përpjekje që personat e kthyer nga lufta t'i riintegrojnë në shoqëri. Në Suedin fqinje, shërbimi sigurisë SAPO ka konfirmuar se së paku 100 suedez janë bashkuar grupit të shtetit islamik. Kreu i SAPO-s Anders Thornberg ka thënë se organizata e tij ka parë numër në rritje të suedezëve të rinj, të cilët udhtojnë në Siri ku trajnohen për eksploziv dhe armë. Numri i rasteve të konfirmuara të suedezëve që luftojnë me militantët në Siri është rritur javën e kaluar nga 92 në 100, ka thënë Thornberg. Një rast i një suedezi që ka luftuar dhe vdekur për shtetin islamik në Siri është dokumentuar nga ditari online i një gruaje britanike, Katab al-Britania, e cila ka thënë se ka qenë martuar me një militant suedez të shtetit islamik, derisa ai ka vdekur në muajin tetor në Kobani. Në ditarin e saj, Katab ka shkruar se burri i saj, i cili e ka quajtur veten Abu Katab al-Suedi, ka shkuar në Sirin nga Suedia, së bashku me mikun e tij më të mirë Abu Uthman al-Afghani. Të dy emrat e zgjedhur të tyre sugjerojnë se i pari është suedez, ndërsa i dyti afgan. Në Suedi jetojnë disa mijë refugjat afgan, edhe pse ka raporte se vendi është duke refuzuar rastet e azil kërkuesve nga Afganistani. Katab ka zbuluar disa detaje rreth aktiviteteve të bashkëshortit të saj në Siri, duke thënë se ai ka vënë gjihadin gjithmonë në vend të parë dhe se ka kaluar shumë kohë larg shtëpisë duke luftuar. Dëshira e tij ka qenë të bëhet martir dhe të vdesë në betejë, ka shkruar Katab në ditarin e saj. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më të reja të fundit nga protestat e sotme në Prishtinë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Bashkëmirësi.